Am văzut că suntem într-o secțiune mai mare cu învățături pentru ucenici în lumina opoziției de care vor avea parte. Iar acum am început o secțiune mai mică în care sunt niște învățături despre împărăție. Capitolul 13 am văzut că ce se așteaptă de la ucenici să se pocăiască, nu? Era acea situație în care a căzut un turn, în care Pilat a omorât niște închinători. Și ce zice Domnul Iisus Hristos? Dacă nu vă pocăiți, toți aveți nevoie de pocăință. Da? Deci asta este un aspect. Apoi avem pilda smochinului neroditor și învățătura este care? Ucenicul trebuie să aducă roadă. Viața ucenicului trebuie să aducă roadă. Sigur, pilda aia făcea referire foarte mult la popor și la faptul că ei de atâta timp cât l-au avut pe Domnul Iisus Hristos nu au adus roada pocăinței, nu s-au întors la el, continuau să îl respingă, dar aplicația pentru orice credincios este că viața noastră trebuie să fie marcată de roade. Și apoi, legat de împărăție, avem acea vindecare a unei femei gârbove, și apoi cele două pilde, cea cu sămânța de muștar, da? Și apoi cu aluatul, care dospește, și ambele vorbesc despre ce? Despre împărăție și despre modul în care ea va începe. Cum începe? Cu ceva mic, cu asemenea unei semințe de muștar, dar va cuprinde întreaga omenire, da? Apoi caracterul misterios al creșterii împărăției, care se vede mai mult în imaginea dospirii, nu? Vedem cum aluatul crește, dar fenomenele care se întâmplă acolo, în procesele care se întâmplă, sunt misterioase, da? Deci caracterul misterios al creșterii împărăției, începutul mărunt al asemenea unei semințe, finalul măreț al unui copac sub care se adăpostesc toate păsările, toate neamurile, da? Și ce legătură are asta cu vindecarea femeii? Asta vorbește despre puterea care va duce la această împărăție, nu? Care este puterea lui Hristos, care se vede și începând cu lucrurile, am zice, mărunte, precum vindecarea unei simple femei, o fiică a lui Avram. Și acum am ajuns la versetul, în capitolul 13, la versetul 22. Avem o altă întrebare care va duce la următoarea învățătură. Dar întâi, haideți să citim acest verset 22. Găsim aceste învățături și în celelalte evanghelii, în alte contexte. Am mai spus deja lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos era un învățător care mergea din loc în loc și cu siguranță a dat aceleași învățători la diferite grupuri de oameni în contexte diferite, de aceea și noi în Evanghelie le găsim în contexte diferite, folosind cuvinte, poate uneori nu exact aceleași expresii, dar ideile au fost aceleași. Bun, versetul 22, cineva să-l citească, ne dă iarăși cadrul în care se întâmplă această lucru. Versetul 22.
Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim.
Iisus umbla prin cetăți, prin sate, observați, care este obiectivul Domnului Iisus Hristos? Ierusalimul. Acela era scopul lui, acela era finalul. Dar în același timp, parcă aceste versete pe care le găsim din loc în loc de-a lungul Evangheliei ne țin și ne creează firul roșu, dar pe lângă ele vedem toate aceste învățături pe care le dă Domnul Iisus Hristos. El își ia timpul să se oprească, să învețe pe oameni, să facă ceea ce trebuia să facă. Și așa m-am gândit ca și un gând. Sigur, și noi suntem într-o călătorie, nu? Care este finalul și obiectivul nostru? Care este? Cerul, da? Patria cerească. Nu ar trebui să ne grăbim. Ar trebui să ne bucurăm de călătoria asta și în călătoria asta pe care ne-o dă Domnul pe acest pământ, să facem ceea ce trebuie să facem, ceea ce suntem chemați să facem, și ca și creștini ar trebui ca unul din principalul nostru obiectiv ar fi să le dăm și altora învățătura despre Domnul Iisus Hristos. Dacă noi beneficiem de ea și ne aduce mântuire, ne aduce scop în viață, ne aduce atâta împlinire, ar trebui să o dăm și altora. Bun, asta a fost versetul 22, versetul 23. Avem întrebarea care duce la învățătură. Cineva i-a zis: Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Cineva din mulțime. Nu ni se spune cine, poate că a fost unul dintre ucenici sau unul din mulțimea largă care îl urma pe Domnul Iisus Hristos. Nu este important lucrul acesta. Dar la ce concluzie ajunsese omul respectiv? Și care era întrebarea? Că puțini sunt cei care sunt pe calea mântuirii. Pentru îngândirea evreului, a fi mântuit ce însemna? Nu numai a fi mântuit, a fi în cer, ci a intra în împărăția lui Dumnezeu. Da? Și el ajunsese la această concluzie. De unde ajunsese? Din învățăturile și ascultându-l pe Domnul Iisus Hristos. Haideți numai să ne ducem la Marcu 10, 23 la 26. Marcu 10, 23 la 26. Zice acolo: cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. 24. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui iac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Versetul 26. Observați aici întrebarea. E aceeași. Până la urmă, idee. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: cine poate atunci să fie mântuit? Cine poate atunci să fie mântuit? Da? Și sigur, Domnul Iisus Hristos zice: toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Nu poți prin eforturile tale, nu poți prin eforturi umane, dar Dumnezeu poate. Și aici Domnul Iisus Hristos răspunde, dar întrebarea aia, asta zice: oare sunt puțin? Dar Domnul Iisus Hristos nu zice da sau nu, ci dă un răspuns mult mai larg, da? Și spune care este soluția, da? Cum poate intra cu adevărat cineva în împărăția lui Dumnezeu. Și asta o găsim în versetul 24. Cineva să-l citească. Care este modalitatea intrării în împărăția lui Dumnezeu, zice Domnul Iisus Hristos? Prin ușa cea strâmtă, da? Sigur, cine este ușa sau care este ușa? Ușa era aceea pe care el le spusese că este, da? Credința în el, în Domnul Iisus Hristos. Asta este ușa cea strâmtă, care este în opoziție cu ce? Cu învățăturile pe care învățătorilor, fariseii le dădeau, da? Și care reprezenta ușa largă, nu? Și pe care cei mai mulți oameni alegeau să meargă. Și, până la urmă, chestia asta nu vi se pare că a rămas valabilă de-a lungul secolelor, nu? Creștinismul cum este? Îngust, exclusivist, cum adică o singură cale, cum adică numai prin credința în Hristos, nu? Oamenilor le place să gândească, așa cum se zicea pe vremuri, că toate drumurile duc la Roma, toate drumurile duc la Hristos, nu? Nu contează ce crezi, important e să ai credință în inima ta, nu contează în cine crezi, cum crezi, da? Că ești mântuit. Asta este ușa largă. Domnul Iisus spune, și de ce apare ideea asta de nevoiți-vă? Asta înseamnă, presupune o anumită a nevoie, greutate, probleme, da? De ce? Pentru că a crede în Domnul Iisus, nu a crede este greu, ci consecințele credinței pot fi complicate. Nu pot să aducă cu ele ce? Opoziție, pot să aducă persecuție, pot să... Nu? Și de aia zice, credeți, alegeți calea aceasta, indiferent de consecințele alegerii, pentru că asta este singura cale, singura intrare în împărăția lui Dumnezeu. Versetul 25. Cine-l citește? Această imagine, nu, a stăpânului care închide ușa casei, ce trebuia să îi determine? Să le arate urgența de a lua o decizie pentru ei, ascultătorii de atunci. Și, sigur, și pentru noi astăzi există această urgență și cât se zice astăzi trebuie să îl primim pe Domnul Iisus Hristos. De asemenea, puteți spune că, teoretic, cât avem suflare, nu? Putem avea și ocazia să ne pocăim, să ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos. Realitatea ce ne arată însă? Cu cât omul înaintează în vârstă, cu atât este mai greu să ia și inima este mai împietrită și înțelegerea este și... ajunge să fie mai greu să ia o astfel de decizie. Însă, contextul de aici ne arată că Domnul Iisus Hristos avea în vedere iminența împărăției. Da? Și chiar imediat mai încolo se va vorbi despre banchetul, despre masa care se dă odată cu începutul împărăției. Domnul Iisus Hristos, El era acolo, împăratul era acolo, împărăția mesianică, împărăția de 1000 de ani era la îndemână, era acolo. Așadar și închiderea ușii, pentru că odată cu începutul împărăției, oamenii, cei care nu l-au primit pe Iisus Hristos, nu vor putea să își schimbe în acel moment să zică, a, vreau și eu să intru, dacă nu l-au primit pe Iisus Hristos înainte. Deci pentru ei, atunci, în contextul iminenței împărăției care era acolo, împăratul era acolo, da? Domnul Iisus Hristos avea în vedere împărăția, întrebarea era despre intrarea în împărăție, ce le spunea lucrul acesta? Trebuie acum să vă pocăiți, să alegeți calea cea strâmtă care era El însuși, învățătura pe care El le-o dădea. Pentru că odată ce se încheie, nu, ce se închide ușa, ce începe petrecerea, da, nu poți să te răzgândești. Și lucrul ăsta este explicat un pic și mai departe. Versetele 26-27. Cineva să le citească.
Atunci veți începe să ziceți: ne-am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai îmbrăcat pe noroi. Cel va răspunde: vă spun că nu știu unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, de tot ce este în fața de mine.
Care vor fi argumentele celor care vor bate atunci la ușă? Ce vor zice? Am fost și noi acolo, nu? Am fost și noi acolo, pe ulițele noastre, deci suntem rude, ne cunoaștem, nu? Suntem vecini, da? Am fost prieteni, da? Domnul Iisus Hristos le-a oferit, dacă vezi, prietenia lor în toată această perioadă. Le-a oferit și le vedea și le-a dat ocazii să aibă părtășie cu el. Așa cum astăzi fiecărui om, Domnul Iisus Hristos îi oferă, îi închide mâna, da? Și vrea să fie în viitorul oricărui om, vrea să fie să intre în inima oricărui om, vrea să aibă părtășie cu acel om, vrea să fie prietenul acelui om, vrea să fie stânga acelui om, vrea să fie sprijinitorul acelui om. Dar ce fac cei mai mulți oameni? Când Domnul Iisus Hristos le dă ocazia și le oferă această ocazie, nu ne descurcăm singuri, da? Ei, zice Domnul Iisus Hristos, va veni momentul când aceasta se va termina, ocaziile astea, și sigur atunci oamenii ai să-i spun, dar nu le-am cunoscut, nu le-am întâlnit. Am fost eu acolo când, la evanghelizare, când, da, am auzit și eu, dar am fost aproape, da? Pe ulițele noastre, sigur, pe ulițele noastre ce mai însemna? Erau vorba de evrei acolo, unii dintre evrei, ăia, pe ce se bazau pentru intrarea lor în Împărăție? Pe faptul că sunt evrei, nu? Legătura de sânge, da? Noi avem sânge de evrei, automat ne este asigurată intrarea în Împărăție, da? Și nici legătura de rudenie nu-i va ajuta, nu-i așa? Când se va închide ușa Împărăției, din nou, lucrul acesta, ce trebuia să-i facă pe ei? Să se pocăiască, să ia decizia de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos în momentul acela nu le va mai fi ce prieten, va fi ce? El va fi cel care va închide ușa și El va fi cel care va pronunța sentința și judecata. Îmi pare rău, dar nu v-am cunoscut. Îmi pare rău. Ați fost aproape, poate, am fost vecin, da? Cui ați dat un pahar cu apă? Cui? Nu? Nu v-am cunoscut. N-am avut o relație. Da, poate v-ați auzit de mine, poate știați multă teologie sau, da, multă cunoștință intelectuală, dar practic, da? Nu v-am cunoscut. Versetele 28 și 29, sigur, sunt încă un motiv ca ei să se pocăiască și să se întoarcă atunci. Și sigur, pentru orice om care citește astăzi, sunt un îndemn la pocăință și la a-L primi pe Domnul Iisus Hristos. 28 și 29, cine le citește? Observați, deci contextul este intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, masa de la intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, și spune Cine va fi acolo? Va fi Avram, Isaac, Iacov, vor fi sfinții Vechiului Testament care vor fi înviați și vor intra în împărăția lui Dumnezeu? Cine va mai fi acolo? Vor fi neamurile venite din toate părțile, dar cine nu va fi? Voi! Voi ăștia care l-ați respins, care m-ați respins, zice Domnul Iisus Hristos. Voi nu veți fi acolo și pentru voi ce este lânsul? Scâșnirea din ceea. Peste tot în Biblie unde apare expresia asta, plânsul și scrâșnirea dincilor, face referire la ce? La iad. Da? Păi acolo găsi și acolo ce va exista? Plâns, care înseamnă regret, nu? Părere de rău, scrâșnirea dincilor, poate ce mai, despre ce mai vorbește? Poate chiar despre durere? Cum? Durere, agonie, poate chiar invidie, nu? Există și în invidie, nu? Ură, poate, da? Și este ideea asta, nu? Să-ți petreci o veșnicie gândindu-te că ai fi putut avea o altă veșnicie, că ți-a oferit ocazia și ai respins-o. Că de atâtea ori ai auzit și ai fost condamnat să te pocăiești și să crezi și să trăiești o viață după voia lui Dumnezeu și ai respins. Ai respins. Dar plânsul și scrâșnirea dinților. Bun. Versetul 30. De pe urmă. Da. Cine sunt cei de pe urmă care vor fi cei din tâi? Cine erau, din punct de vedere al evreilor, cine erau cei mai puțin probabili să intre în împărăția lui Dumnezeu? Neamurile, nu? Vor fi dintre neamuri, nu? Cei care vor intra în împărăția lui Dumnezeu, da? Din punctul lor de vedere, neamurile astea erau ultimele cu posibilitatea, nu aveau nici legături, nu erau urmașii lui Avram, nu, deci erau cei de pe urmă, dar ei vor fi cei din tâi. Cine sunt cei din tâi? Ei, care se considerau ca fiind cei din tâi cu cele mai multe acreditări, adică ei vor fi de fapt cei din urmă, pentru că l-au respins pe Domnul Iisus Hristos. Bun. De la 31 la 35, haideți să vedem, se vorbește un pic despre amânarea împărății. 31 la 35. Versetul 31. În aceea zi au venit câțiva farisei și au zis: pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Acum, sigur, știind atitudinea fariseilor față de Domnul Iisus Hristos, ne putem gândi că n-au venit la Domnul Iisus Hristos așa de grijă pentru viața Domnului Iisus Hristos și efectiv au venit cu un mesaj de la Pilat. Pilat îl omorâse pe Ioan Botezătorul, de fapt Irod, scuzați-mă, nu Pilat, Irod îl omorâse pe Ioan Botezătorul în Pereia, erau în Pereia, Irod era guvernatorul Perei și mesajul lor care este: dacă mai stai pe aici, vei avea aceeași soartă ca și Ioan Botezător. Asta era într-un fel o amenințare, da, cu moartea, da. Nu era și din partea lui Irod, dar nici ei nu putem spune că erau străini de aceste gânduri. De asemenea, ce reprezintă ideea asta, zice, pleacă de aici ca să nu te omoare? E o ispită pentru Domnul Iisus Hristos, o ispită de a fi deturnat de la drumul lui, de la obiectivul lui, de la ținta lui, nu? Ori să te omoare, fă-te nevăzut, nu? Sau, da, dă-te la fund, exact, asta ar fi expresia și sigur asta protejează-ți viața, nu? În detrimentul acest, în detrimentul împlinirii obiectivului, a voii lui Dumnezeu, nu? Poate adesea și noi avem tendința asta de a ne da la fund pentru a ne proteja propria comoditate, poate uneori liniște, da? Și ne dăm la fund mai degrabă decât să facem ceva care ne scoate din zona de confort și care ne obligă, ne produce și neplăceri, ne produce și, dar e mai simplu să ne dăm la fund și să ne simțim în siguranță, nu? Decât să mergem înainte și să împlinim ceea ce trebuie să împlinim. Însă nu așa face Domnul Iisus Hristos. Și care este răspunsul lui? Versetele 32 și pagube, când vânează vârsta? Noaptea, da? Domnul Iisus Hristos făcea tot ce făcea în timpul zilei, în văzul tuturor, da? Un om cinstit lucrează deschis la lumina zilei, în văzul tuturor. Vulpea și cei care au de ascuns și cei care iubesc faptele întunericului, fac fapte noaptea, nu? Te ascunzi. Deci, sunt toate aceste legături cu ideea de vulpe. Și zice, spuneți-i ce? Că eu da, scot demon, dar trebuie să lucrez azi mâine, dacă luăm azi, mâine și poimine care să fie ca și trei zile, atunci, al zice Domnul Iisus Hristos că la trei zile de Ierusalim, numai carte s-ar potrivi cu a doua călătorie spre Ierusalim, nu ca aici, în lumina faptului că Domnul Iisus Hristos la termină cu intrarea triunfală, că toate acestele de fapt la ultima călătorie. Deci, cel mai probabil această expresie azi mâine și apoi poimâine și mâine era o expresie idiomatică, da? O expresie care azi și mâine ce este? Azi și mâine este perioada oportunității. Astăzi și mâine este timpul de a lucra. Poimâine se încheie. Noi trăim deocamdată în azi și mâine. În vremea când încă avem oportunitate, ocazie,
să lucrăm, să slujim, să spunem Evanghelia, da? Să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos, să lucrăm la creșterea bisericii, da? La răspândirea cuvântului, noi suntem în azi și mâine, pentru că pun mâine, putem mâine. La fel și pe Domnul Iisus Hristos spune, azi și mâine, eu sunt încă, trebuie să fac lucrarea aceasta. Voi mâine, voi ajunge la Ierusalim și voi finaliza ceea ce am de făcut. Astăzi și mâine. Zice, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Sigur, n-au mai murit proroci, adică toți prorocii, absolut toți au murit în afara Ierusalimului. Nu, nici Ioan Botezătorul nu a murit în Ierusalim. Însă Ierusalimul era bine cunoscut pentru faptul că își omora profeții, prorocii, da? Și mulți sunt cei care sfârșiseră în Ierusalim, așa că și Domnul Iisus Hristos va fi potrivit ca și eu să sfârșesc, să fiu omorât în Ierusalim, da? Sau, acum, Domnul, dacă e să luăm strict, Domnul Iisus Hristos n-a murit în Ierusalim, ci că dealul Golgotei era în afara porților Ierusalimului, dar vorbim de zona, de locul acela, da? Și omorât de cine? De cei din Ierusalim, da? La fel ca toți prorocii. Sau cei mai mulți dintre proroci. Și versetul 34. Cine citește? Versetul 33 se termină cu Ierusalim, da? Versetul 34, observați, de trei ori apare cuvântul Ierusalim, da? Și cu siguranță asta le-a atras atenția ascultătorilor Domnului Iisus Hristos. Și aici Domnul Iisus Ce percepeți din versetul ăsta? Durerea, amărăciunea Domnului Iisus Hristos, da? Și ce a vrut Domnul Iisus Hristos? Să iubească, să le arate dragoste, să îi strângă, zice, cum strânge găina puii sub aripi, nu? Ce imagine ne dă întotdeauna? De protecție, de ocrotire, nu? Ce imagine frumoasă e când vezi așa puișorii strângându-se și găina își umflă aripile și chiar te întreb cum au loc toți acolo. Dar niciunul nu se mai vede, toți sunt la căldură, toți sunt protejați, toți sunt sub aripile protectoare. Și zice Domnul Iisus, așa am vrut să fiu eu pentru voi. Dar voi n-ați vrut. Nu? Voi n-ați vrut. Este amărăciunea Domnului Iisus Hristos, dar și condamnarea pe care o le-o aduce. Da? Pentru că vine versetul 35. Iată, vi se va lăsa casa pustie. Da? Pentru că n-ați vrut, vi se va lăsa casa pustie. Despre ce casă este vorba? Poate să fie să ne vorbească despre casa Domnului din Ierusalim, templu, nu? Care va fi pustit și lucrul acesta se va întâmpla. Poate să fie vorba de Ierusalim, de întreaga națiune care va fi pustită, Ierusalimul fiind reprezentantul întregii
națiuni. De asemenea, putem să ne gândim la casa lui David, casa împărătească, nu linia regală care va înceta. Toate aceste lucruri urmau să se întâmple. De ce? Pentru că voi n-ați vrut. Și zice, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice, binecuvântat este cel ce vine în casa, vine în numele Domnului. Dacă citim, dacă mergem un pic în Luca 19, de la 28 la 38, avem intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos, zice versetul 38, ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Observați, prima împlinire a acestei profeții și a acestor cuvinte ale Domnului Iisus Hristos urma să aibă loc când? La intrarea sa triumfală, da? Însă adevărata și împlinirea completă și finală când va fi? Când împăratul va veni ca să-și instaureze împărăția sa pe pământ. Aceea va fi momentul împlinirii acestei profeții. Pentru oricine citește aceste versete, ce descoperă? Inima Domnului Iisus Hristos, care cheamă, ne cheamă și cheamă orice om la ce? La pocăință, la o relație personală cu El. Cineva din familia mea acum are demență senilă. Și m-am dus să vizitez și m-a recunoscut. Dar persoana respectivă este efectiv pierdută. În sensul că zice, nu-mi găsesc scopul, rostul, sunt singură, sunt deprimată, nu știu ce să fac, nu știu, da? Mi închipui în ce lume a gândurilor trăiește. Și, dar pe mine m-a recunoscut. Iar probabil că i-ar place să stau acolo, să cât mai mult, zicea să mai vii, să nu știu ce. Și mă gândeam, uite, în situația de demență, de ce se agață persoana respectivă? De persoanele pe care, cu care a trăit toată viața și a avut o relație, nu? Toată viața ce a făcut? A muncit, a avut o carieră și toată lumea gândurilor ei era legată de muncă, de afaceri, de carieră, așa. Ai când toate lucrurile astea i-au fost luate și nu le mai are, cum se simte? Pierdută, fără nicio legătură, fără nu găsesc ce să fac, ce să... Da? Pentru că toată viața a fost legată de lucrul acela. Dar am stat și m-am gândit, dacă oare la fel e pentru un om pentru care toată viața a avut o relație cu Hristos, pentru care Hristos a fost legătura. Un astfel de om, nu, într-o astfel de situație, ar avea încă pe cineva de care să se agațe. O persoană, deci nu vorbim de, nu, pe care să o recunoască, nu, lângă, și care va sta tot timpul lângă El. Nu? Noi oamenii avem fiecare treburi, trebuie să plecăm, dar Hristos e acolo, chiar și în demență, chiar și în orice situație am putea trece noi. Hristos e acolo. Numai că nu poți să, atunci când ai demența, nu mai poți atunci să zici, să începi relația respectivă, pentru că nici nu mai înțelegi. Dar dacă a existat dinainte relația respectivă, nu? Hristos ar putea fi cel de care să te agăți și cel care să fie permanent cu tine, cel care să stea cu tine, cel care să te mângâie. Și tot el ar fi și scopul vieții, da? Nu afacerea, nu... Da.
Vreau să dau un răspuns că știți că
așa. Așa, deci nu știu dacă... Da.
Există pe YouTube, Paul Negros vorbește că s-a dus în momentul venea la biserică la televizor.
Așa, așa.
Și nu îl recunoștea ca persoană. Mergea la el și l-a zis, tu cine ești? Eu, dar eu sunt Paul și îi dă mai departe. Nu vrei cum a fost. Și zice Paul, am fost la setul, a început serviciul și fratele, și l-a pus pe fratele din Ola să se roage. Okay? Și eu, în sinea mea, ce pot să ia
da.
Nu uite, cum? Omul ăsta, cum o ești. Deci l-am judecat, dar greșea Paul. Deci, în acasă, când s-a apucat omul ăla să se roage, mi-am adus aminte de Liviu ăla care l-am cunoscut. Nimeni nu spunea că omul acesta suferă de demență. Perfect. Eu nu m-aș
da, da, da. Asta e relația... Da, exact, exact. Dar Liviu Olah se ruga 8 ore pe zi. Deci avea o relație cu... și îl cunoștea bine pe Domnul, da? Așadar, asta vrea Domnul. Să aibă o relație personală cu noi, nu să avem doar informații și cunoștințe intelectuale. Și Domnul să ne ajute să creștem în această relație. Haideți să mulțumim pentru lucrurile pe care le-am învățat astăzi și pentru ceea ce am fost provocați fiecare dintre noi.